Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan dalam satu lagi Syukran Live. Kali ini kita nak cerita pasal solat qasar tetapi tidak jamak. Dan juga cerita pasal jamak tu apa, qasar tu apa, senangkan memandangkan kita dah akhir tahun kan. Kita nak bermusafir betul tak? Kita nak pergi umrah, kita nak pergi holiday. Jadi kita refresh baliklah. Dan juga topik kali ini kita kolaborasi dengan Andalus Corporation. Kerana apa kita ambil topik ni? Kerana dah akhir-akhir tahun ni banyak orang tanya soalan dekat Syukran mengenai dengan ialah beberapa situasi-situasi yang agak unik lah. Dan kita faham solat jamak dan qasar ni merupakan satu keringanan yang Allah berikan, satu hadiah yang Allah berikan, tapi dia memerlukan ilmu. Dan ilmu inilah yang kita ingin kongsikan, kerana antara sebab kita buat live ni adalah kita nak kongsi ilmu. Dan antara kolaborasi kita dengan Pusat Pendidikan Andalus ni, untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita tak payah nak intro lah. Andalus ni merupakan satu pendidikan, institusi pendidikan yang tertua, antara yang tertua dan yang dah hampir 25 tahun mereka berkecimpung. Cakap je Andalus, mana-mana ada. Kat Tampines ada 3 tak silap eh, kita tengok di website nanti, ada 3 cawangan. Dan Andalus ni merupakan dengan syarikatnya ada beberapa syarikat, ada Zuhri. Mereka menawarkan pendidikan daripada umur 4 tahun sampai dewasa. Jadi ia berstruktur eh. Jadi macam saya tertarik kerana apa? Andalus ni dia konsisten dia punya pendidikan dia. Dan juga dia berstruktur. Jadi kalau siapa yang dah masuk tu, then dia akan terus sampai diploma. Kalau nak terus nak continue pelajaran ke nak pergi pendidikan yang lebih tinggi pun boleh juga. Jadi kalau anda lihat pendidikan, anda boleh pergi ke website mereka. Saya buka website sekejap eh. Jadi anda tengok, nampak kat situ eh. Dia punya prasekolah, pendidikan kanak-kanak, program remaja. Dan kalau nak offer online pun, sejak kita sekarang dah COVID sekarang ni kan, jadi kita pun banyak online. Jadi kalau nak yang program dewasa yang online pun silakan. Tapi kalau macam untuk kanak-kanak rasa online tak sesuai, betul tak? Mungkin anda yang ada anak kecil macam saya kan, ada anak kecil, kita kalau suruh online diorang tak belajar. Ada orang tu entah apa-apa dekat online tu. Jadi kita prefer diorang pergi kelas. Jadi silakan anda boleh hantar anak anda di salah satu daripada cawangan-cawangan Andalus. Dan anda boleh pergi lungsuri andalus.com.sg, boleh lihat cawangan dia. Oh, nampak tu, Masya Allah. Satu, dua, tak payah kira lah. Kira pun tak cukup jari eh. Dan anda boleh lihat, kalau macam saya kawasan timur kan. Jadi timur kita tengok, timur satu, ada Tampines satu, Tampines dua. Ya, itulah. Jadi kita akan bersama dengan hari ini topik kita pada malam ini. Topik kita solat qasar. Jamak dan qasar, kita bersama dengan Ustaz Zul Zawaid. Beliau merupakan pensyarah Zuhri eh. Dan yang tertariknya eh, Ustaz Zul eh. Ustaz Zul ni anak Ustaz Zul. Jadi Ustaz Zul Kifli ni, Zul bin Zul. Ustaz Zul Kifli ni merupakan salah satu daripada founder Andalus. Jadi kita bersama dengan anak founder eh, founder apa sebenarnya, apa Ustaz eh? Founder penubuh eh, bukan eh, apa, pengasas. Dan kita ada banyak soalan ni Ustaz, kalau kita tengok eh, dekat bahagian kanan komen eh, anda boleh komen juga apa-apa situasi. Tapi kita start from the basic lah Ustaz eh. Ada orang keliru eh, solat qasar dengan jamak. Ustaz, kita sebut jamak qasar kan, jadi kita tak tahu jamak dan qasar ni dia beza kan Ustaz kan?
Nah.
Betul tak?
Betul. Nah. Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi seperti mana tadi Ustaz Syahid dah sebutkanlah. Jamak dan qasar ini adalah kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelonggaran dan juga keringanan yang Allah kurniakan kepada kita lah. Dan jamak ni dan qasar biasa kita dengar bila kita bersafar. Dan jamak maksudnya apa? Jamak adalah kita menggabungkan antara dua solat yang boleh kita gabungkan lah. Jadi sebagai contoh, kalau anda gabungkan antara Zuhur dan Asar, itu dinamakan sebagai jamak. Kan? Kalau anda solat pada waktu, sebagai contoh lah, kalau anda solat di waktu Zuhur, anda solat Zuhur dan Asar. Pada waktu Zuhur itu dah kira jamak. Begitu juga kalau anda solat Maghrib dengan Isyak di satu waktu, itu dah dikira jamak. So jama' ni adalah penggabungan ataupun kita menggabungkan dua solat pada solat salah satu yang kita nak gabungkan dah. Saya. Kemudian qasar pula adalah kita memendekkan, kita meringkaskan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi qasar ni khas bagi solat yang ada 4 rakaat ajalah, kepada 2 rakaat sahaja. Itu secara ringkaslah, berkenaan jamak qasar.
Jadi qasar ni ustaz kan dia memendekkan . Jadi contohnya kat sini 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat tu biasanya kita sembahyang Zuhur, Asar dengan Isyak 4 rakaat. Jadi kalau anda nampak dekat slides ni, ini merupakan antara usaha Andalus dan di kolaborasi dengan Syukran. Anda boleh follow jugalah Andalus SG ni. Nanti insyaAllah ada lagi banyak slides-slides yang lebih bermanfaat untuk anda. Ni contoh yang pertama, perbezaan qasar jamak ni topik kita pada hari inilah. Tapi kita ada banyak lagi topik yang banyak lagi permasalahan yang kita nak bincangkan juga. Yang kita akan kita tengok soalan ada beberapa soalan juga. Saya baca kekeliruan yang mengenai dia punya kadar dia, jarak dia macam mana, jarak untuk qasar. Kita tahu qasar ni musafir, tapi ada orang keliru berapa kilometer 80 kilometer ke 90 kilometer, 100 kilometer ke. Jadi mungkin mana satu ustaz, ustaz boleh share tak?
Jadi yang dibahaskan oleh para ulama yang dalam kalau kita lihatlah dalam tulisan-tulisan klasik biasa para ulama sebutkan 16 farsakh. Jadi 16 farsakh. Kemuskilannya adalah bila kita nak translate istilah ni kepada measurement yang kita gunakan sekarang lah kan. Kilometer ke meter dan sebagainya. Jadi dalam usaha translation ini ataupun kita kita panggil apa ya, conversion lah kan, conversion ini berlaku perbezaan pendapat para ulama lah. Jadi sebagian ulama mengatakan 80 kilometer. Ada ulama mengatakan 83 kilometer. Ada yang lebih dan secara umumnya tidak lari daripada 80 lebihan kilometer ni lah. Jadi dan kebanyakan badan-badan fatwa pada era kini, mereka mengatakan jarak qasar adalah sebanyak 80 kilometer. Jadi kalau seseorang itu bila dia bersafar dan sekiranya dia melewati 80 kilometer, jaraknya okay, melewati 80 kilometer, maka sudah dibenarkan baginya untuk jamak dan qasar lah di permulaan safarnya.
Jadi ustaz tadi kata ulama kata dalam tulisan klasik dia tulis 16 farsakh. Berapa tadi?
16 farsakh.
Jadi yang perbezaan khilaf dia tu kira 16 farsakh ni kira translate into convert into kilometer is how many lah, betul lah eh? Jadi kalau kira on average it's more than 80 lah lebih dari lebih daripada 80. Jadi tak kisahlah 80 ke 90 ke 100 tu, pasal dia banyak kan ustaz kan, dia ada banyak kaul kan, ada so tapi yang penting untuk kita dah lebih 80 tu kira dah lepas lah, dah boleh qasar tapi ustaz kalau silakan ustaz apa tu
dan ini adalah kebanyakan fatwa lah yang contemporary, sebab tu kita lebih tenang lah kan, kita agak tenang dengan pendapat ini.
Ini contemporary lah, contoh macam Ustaz Dr. Yusof Qadawi ataupun dan sebagainya kan. Tapi ada orang confuse juga based on this soalan, dia confuse sebab 80 km kalau kita naik, kalau daripada Singapore pergi 80 km baru Melaka gitu Melaka. Jadi jarak dia tu kira ada orang confuse musafir, dia macam menempuhi jarak yang lama lah, makan masa lebih daripada beberapa jam lah kan, connect kereta kan. Tapi macam bila dia naik kapal terbang, dia naik kapal terbang tu dia 80 minit tu very fast lah kan, 20 minit dah sampai Batu Pahat ke apa kan. Kita tengok kat bawah. Jadi dia rasa macam boleh ke nak qasar ni macam sekejap aja. Macam mana Ustaz
Jadi
orang naik pesawat tu.
Betul. Hukum safar ini dia terkait dengan sifat safar lah. Sifat safar. Jadi tak kira sama ada dia naik kapal terbang ke, naik apa-apalah, submarine ke apa. Kalau jarak perjalanannya cecah 80 km, maka sudah dibolehkan baginya untuk mengqasarkan solat. So kita kena ingat hukum ini terkait dengan sifat safar. Bukan dengan waktu yang diambil dan sebagainya lah.
Sifat kan safar tu
Konsep safar tu, illah safar itu, itulah merupakan tempat hukum safar, hukum qasar dan juga jamak dikaitkan. So kalau orang tu naik business class lah, so for example kan, business class berehat kan, mewah dan sebagainya, tak masalah untuk dia jamak qasar. Okay, nah, sebab kenapa? Sebab hukum terkait dengan safar itu. So once ada safar, dah boleh mengambil rukhsah lah, rukhsah bersafar ini.
Rukhsah tu maknanya ringan lah, Ustaz?
Betul, keringanan, kelonggaran. Betul.
Kelonggaran. Sebab ialah ada orang antara kita masyarakat kan, kita bila amal agama ni, bila kita nampak kelonggaran yang Allah berikan, kita rasa macam no, I don't want kelonggaran. I mampu buat. Ya, jadi dia tak buat sebab dia rasa bersalah kalau buat. Tapi kita kena faham kan, kerana kelonggaran keringanan ni satu benda yang sunnah, Ustaz. Kira this kelonggaran ni memang Nabi memang galak, walaupun kita rasa naik business class tu macam Ustaz kata selesa, tak ada gaya-gaya orang bermusafir. Orang bermusafir kan macam zaman dulu lah, zaman dulu orang musafir kan abuk lah apa semua kan, macam very penat, and that's why tapi sekarang dah tak boleh gunakan. Ustaz, kita tengok ada dekat komen ni, kita nak kalau anda ada soalan anda boleh komen juga. Kita ucap terima kasih yang siapa yang dah masuk ni. Kita ada satu ni, dia kalau Ustaz nampak, kalau nampak kat bahagian kanan eh, saya dah star yang pertama sekali. Nak boleh jawab Ustaz yang ini. Dia cakap yang dia tertinggal waktu. Tiga waktu. Sebelum keluar hotel. Boleh saya baca, boleh. Saya buka eh. Okey.
Okey, silakan.
Ustaz, jika kita musafir dari pagi 6 pagi hingga lepas maghrib baru pulang. Jadi dia keluar musafir dari 6 pagi sampai maghrib berpulang. Maknanya sepanjang perjalanan tu dia tak semayang lah. Allahuakbar, tapi saya baca dulu ke saya habis. Baru pulang ke hotel. Ni based on my experience, pasal saya join whole day tour, tak ada sempat nak singgah. Zuhur, asar dan maghrib terlepas. Boleh tak kita jamak qasar sekali tiga waktu sebelum kita keluar hotel? Oh maksudnya dia nak solat awal lah maknanya.
Solat awal sebelum
bagaimana masuk cara lah. yang sebaiknya minta pencerahan. Terima kasih.
Jadi kita tahulah pada asalnya solat ini adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Kan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kan sesungguhnya solat itu adalah suatu ibadah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Kemudian datang keringanan jamak dan juga qasar bagi orang-orang yang perlukanlah. Kan paling utamanya adalah orang yang bermusafir. Kemudian dalam jamak ini pun kita tahu bahawasanya zuhur, hanya zuhur boleh dijamakkan kepada bersama asar, dan hanya maghrib boleh dijamakkan kepada isyak. Jadi keringanannya, kelonggarannya terhad kepada zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Jadi ibadah-ibadah ini hanya boleh dilaksanakan pada waktunya. Kemudian bila ada kelonggaran pun masih terhad pada waktu yang tertentu sahaja. Jadi kita tak boleh nak keluarkan jamak ini luar daripada waktu yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah satu perkara yang kita kena ingatlah. Jadi kita bila pada waktu yang lain lah, okay, bagi yang sang penanya, mungkin pada lain kali bila kita nak bercuti ke dan sebagainya, kita cuba usahakan untuk kejarkan, okay, untuk susun waktu kita sesuai dengan waktu solat kita lah. Itu adalah prioriti kita. Kemudian dalam keadaan lah, okay, sebagai contoh sama ada dalam bercuti ke dalam keadaan lain, kalau dia tidak ada kemampuan, kan, tidak ada kemampuan untuk solat pada waktunya. Okay, sebagai contohlah, yang contoh yang boleh anda ingat sekarang ni adalah sebagai contoh orang seorang doktor, kan, yang sedang membedah.
Saya.
Dia for example dia start daripada sebelum zuhur, kan, saya, sampai malam, for example sampai ke isyak, dan dia tak ada kemampuan untuk tinggalkan dewan pembedahan, dan tak ada doktor yang boleh gantikan dia dan sebagainya. Dalam keadaan ini, kalau dia tak mampu untuk jamakkan antara zuhur dengan asar pada waktu yang telah ditetapkan, begitu juga maghrib dengan isyak pada waktu yang telah ditetapkan, okay, maka insyaAllah ini adalah ada kelonggaran lah. Ada kelonggaran baginya. Sebab kalau dia tinggalkan dewan pembedahan, akan membahayakan nyawa si pesakit, kan. Jadi dalam keadaan ini, dia akan terlepas solat daripada waktunya. Kemudian dia qobakkan kesemuanya. Okay, dia qobakkan kesemuanya. Begitu juga lah. Begitu juga
itu
kalau...
Maknanya, silakan saya. Jadi doktor tu kira kalau dia tinggalkan mati kan. Jadi ni sekarang ni kira soal hidup dan mati. Jadi bila soal hidup yang mati ada apa hajat kan, jadi itu dia boleh dia terpaksa kena combinekan. Tapi Ustaz, tadi kalau nak dah ceritakan tadi, jamak, bila kita jamak solat ni, kita jamak maknanya group dia is zuhur dengan asar, lepas tu maghrib dengan isyak kan.
Betul.
Macam soalan tadi tu dia nak dia nak buat gini, dia nak maghrib zuhur. Tak, ni tak boleh lah. Ni kira dah, ni dah lain kan. Sebab ini waktu either zuhur dengan asar, ada waktu zuhur atau zuhur asar waktu asar. Betul. Atau maghrib insya' waktu maghrib, atau maghrib insya' waktu insya'. Itu kira jamak takdir dengan jamak takakhir. Baik, terima kasih Ustaz atas soalan tadi. Terima kasih. Ada lagi soalan saya tengok kalau yang kena-mena, how do you draw a line between jamak tanpa qasar dan qada solat? Alamak, ini macam macam mana tak boleh?
Yang mana soalannya?
Yang Syahzul. How do we draw a line between jamak tanpa qasar dan qada solat? Itu dia yang tadi Ustaz dah cerita sikit.
Ini cerita panjang sikit lah mungkin. Jadi kita tahu sikit lah insyaAllah. Jadi jamak tu kita tahulah, dia adalah penggabungan antara dua solat, zuhur dengan asar, lepas tu maghrib dengan isyak. Kemudian bila kita jamakkan ni pun kan, bila kita kedepankan solat asar di luar waktu asalnya kepada zuhur, ataupun kita lambatkan zuhur kita kepada waktu asar, itu adalah jamak lah. Tapi once kalau kita dah for example, kita bukan musafir dan kita tak lakukan jamak. So kita, bila kita laksanakan zuhur di luar waktu zuhur, bukan atas dasar jamak, itu dah dikira qada. Okay, itu sudah dikira qada. Begitu juga kalau kita jamak sebagai contoh zuhur dengan asar, tapi kita laksanakan kedua-dua solat ini di luar waktu yang telah ditetapkan. Selepaslah maksudnya, itu juga dikira qada. Okay, so qada itu apa? Qada itu adalah melaksanakan solat di luar waktunya. So sama ada kalau jamak, kalau orang yang boleh jamak, maknanya dia laksanakan solat tu bukan pada waktu yang telah ditetapkan untuk jamak. Kalau dia tak jamak, dia lambatkan solat dia sampai habis waktulah.
Saya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Okay, kita ada lagi satu soalan. Dia berkenaan dengan dia pergi US. And seperti mana kita tahu, orang yang pergi, bila dia naik pesawat, dia akan... Bila pergi US tu dia fly back time tau. Dia macam back to the future sikit. Jadi dia confused. Saya baca soalan dia. Hari ini saya solat tamam, solat full di Singapura. Lepas tu malam saya berangkat. Selepas itu saya berangkat ke US. Tetapi bila saya sampai kat sana, jadi bila sampai sana dia tarikh dia macam sama. 7 hari bulan juga. 1 hari bulan, 1 hari bulan juga. Jadi dia dah solat isyak ke, for example. Jadi dia perlu solat lagi ke tak perlu solat?
Ya, okeynya. Ahsan tu. Jadi mungkin mungkin bila kita rumuskanlah dengan beberapa kaedah, kaedah pertama, kita kena ingat si musafir ini dia tertakluk dengan local time. So dia akan lihat kepada matahari lah. So bila dia pergi ke barat, kan kita tahu matahari terbenam di barat lah. So kita terbenam punya so kita punya waktu terbenam tu makin lama makin panjang gitu. Kalau kita kat Singapura nak pergi ke US lah, for example kan. Kita punya siang hari makin panjang gitu. Jadi tak mal, for example kalau kita pergi waktu malam, mungkin nak terbit lambat sikit dan sebagainya lah. Jadi dalam keadaan ini, selagi mana waktu solat-solat yang lain belum masuk bagi hak dia, selagi itu dia tidak diwajibkan untuk laksanakan solat tersebut. Okay? Tidak diwajibkan untuk laksanakan solat tersebut. Okay? Oh, yeah. Kemudian perkara yang kedua, okay, perkara yang kedua adalah sekejap terlepas pula. Okay, perkara yang kedua pula adalah sekiranya, okay, bila dia pergi ke US for example, dia ke belakang-ke belakang, sekali baru masuk waktu solat yang dia dah solat. Okay, baru masuk waktu solat yang dia dah solat. Okay, dalam keadaan ini dia tak perlu nak laksanakan solat lagi lah. Okay, sebab seorang Muslim itu hanya dituntut untuk melaksanakan 5 solat sehari semalam. Sekali je lah kan, for example solat zuhur sekali je dalam sehari. So kalau dia ke belakang, sekali baru masuk waktu solat zuhur, dia akan, kalau dia laksanakan zuhur lagi, dia laksanakan zuhur tanpa didahului oleh solat-solat sebelumnya. Kan? Jadi satu hari tu hanya dituntut untuk laksanakan sekali lah solat tersebut. Yeah.
Okay, yelah, contohnya dia fly malam. Jadi bila fly malam, sebab kapal terbang bila nak pergi US, dia lawan. Dia lawan arah. And dia lawan. Jadi kalau kita tengok map ni, saya buka sini map Jadi bila dia dia daripada Singapura ni, dia jalan sini kan, dia jalan ke arah laut, kira patah balik. Jadi bila dia patah balik tu, possible untuk dia tempuh malam tu lama. Jadi ada chance kalau dia tak transit mana, kalau terbang tu Concorde ke apa, sampai pun masih lagi malam kan. Sampai lagi malam, ataupun maybe baru masuk isyak. Jadi dia dah sampai isyak, sampai sana baru azan isyak. Jadi bila gitu belum lagi belum lagi go through matahari, maksudnya bila dia sepanjang perjalanan je tak ada matahari, tak terbit apa. So dia tak payah sembang isyak
Tak payah. So dah solat isyak dah tadi.
Okey. Masya-Allah. Siapa yang ada di US, anda boleh komen juga. Mungkin boleh tahu tiket harga berapa ke. Okay. Tapi dalam sepanjang perjalanan tu, kalau let's say dia balik, and daripada US dia balik, dia akan go through banyak solat eh.
Betul lah.
Pasal,
betul.
Pasal matahari tu, dia bersama, dia jalan sama-sama dengan matahari. Jadi mungkin dia jalan lagi cepat dari matahari. Jadi dia akan go through banyak solat. Dia akan sampai macam siang, malam kan. Dia akan hunting, so solat dekat Kota Bang lah.
Betul, saya kata teman juga. Betul.
Jamak dan qasar. Okey, insya-Allah alhamdulillah. Ni ada satu soalan bagus ni, mungkin kena dengan kita punya schedule juga. Kalau solat rawatib waktu musafir, macam ni ustaz. Jadi orang ni dia masya-Allah alhamdulillah tabarakallah, dia memang nak solat rawatib dia jadi bila kita jamakkan solat tu kan, kita macam solat one after another. So kita nak sembahyang rawatib tu boleh ke tak boleh? Maksudnya macam mana? Saya baca dulu. Kita dah jamak dan qasarkan solat fardu. Masih perlu solat rawatib tak ustaz? Itu kedua, kalau kita dah sampai destinasi dan tinggal di sana selama satu minggu, berapa harikah kita boleh jamak qasarkan solat fardu sebelum kita kena solat ikut waktu dan secara full tanpa qasar tu? Tamam maksudnya. Silakan ustaz.
Okay. Jadi bagi soalan pertama, okay, nak bagi soalan pertama, ada dua bahagian ya. Jadi secara ringkasnya, kita tahulah solat rawatib itu adalah solat-solat sunat yang telah ditetapkan, yang dia merupakan solat-solat sunat yang mengikuti waktu. Okay, so for example, yang telah ditetapkan waktunya lah. Okay, for example, solat qabliyah zuhur, kita tahu dia terkait dengan waktu zuhur. Jadi bagi si musafir, firstly kita maklum bahawasanya para ulama berbeza pendapat lah sama ada sunat rawatib ini gugur daripada musafir ke tidak. Okay, tapi dalam mazhab, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan jumhur ulama lah mengatakan bahawasanya sunat rawatib ini masih disyariatkan, masih disunahkan walaupun seseorang itu bermusafir. Okay? So adakah kita disunahkan untuk berrawatib? Nah, disunahkan. Okay? Okay. Kemudian soalan seterusnya, bagaimana cara melaksanakannya sekiranya kita jamakkan dan juga qasarkan solat fardu kita? Okay? So for example, okay, jadi kaedahnya adalah kita akan solat mengikuti susunan lah. Okay? So for example, zuhur dengan asar. Okay, zuhur dengan asar. Kita akan mulakan solat sunat qabliyah zuhur dahulu. Lepas tu kita solat zuhur, fardu zuhur sebanyak 2 rakaat. Jamak takdim, for example. Ataupun jamak takhir lah, tak kisah. Okay, 2 rakaat. Lepas solat zuhur 2 rakaat, kita akan susuli dengan solat asar terus. Okay, jangan selangkan dengan sunat rawatib. Okay, sebab terutamanya lah dalam mazhab, di antara syarat jamak adalah kena ada mualah. Kalau kita jamak takdim kan, kena ada bersusulan lah, berurutan, tidak ada pengisah. So lepas dah solat asar 2 rakaat, kita akan laksanakan solat ba'diyah zuhur. Lepas tu barulah kita solat solat sunat asar. Okay? So, kita solat sunat asar kalau kita ingin laksanakan. Okay? So urutannya, begitu juga dengan maghrib sebagai contoh. Kita solat maghrib dahulu, lepas tu solat isyak, lepas tu ba'diyah maghrib, lepas tu ba'diyah isyak. Macam kita.
Masya Allah. Okay. Okay. Maknanya in between solat tu, in between solat fardu tu, zuhur dengan asar, jangan, kalau boleh jangan masukkan qabliyah. Jangan masukkan qabliyah lah. Abis ba'diyah, jangan masukkan ba'diyah. Okay, pasal
bukan jangan, kalau boleh jangan pun. Okay, dalam mazhab tak boleh pun lah.
Okay. Maksudnya kalau nak jamak takdim atau jamak takhir tu, jamak tu maknanya on the spot lah. Maknanya okay, faham, insyaAllah. Terima kasih. Harapnya faham Puan AZN. Ada lagi soalan saya nak baca. Okay, kita tengok Kim Jun. Ini boleh soalan Kim Jun dia tanya. Assalamualaikum Ustaz. Perlukah kita qada solat setelah kita solat dalam pesawat tapi tak menghadap kiblat?
Jadi permasalahan ini ada khilaf lah antara para ulama. Itu kita kena faham. Jadi kalau kita dengar ada ustaz kata perlu, ada ustaz kata tak perlu, kita faham lah sebab ada khilaf yang dah lama. Jadi terutama dalam mazhab lah. Okay, sekiranya kita punya solat tak cukup syarat dan sebagainya, bila kita laksanakan, kita kena qada setelah kita mampu untuk laksanakannya. Tapi ramai juga ulama lah mengatakan bahawasanya kalau seseorang itu telah melaksanakan apa yang dia termampu, tak kala dia melaksanakan perkara yang wajib itu, maka gugurlah tuntutan daripadanya. Okay? Berdasarkan firman Allah Subhanahuwataala, fattaqullaha mastata'tum, kan, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Jadi berdasarkan pendapat ini, ulama mengatakanlah, okay, walaupun orang tu dah dalam pesawat dan dia melaksanakan solat tak menghadap kiblat, sebab tak, dia tak mampulah sebagai contoh,
yeah,
maka insyaAllah itu dah memadai, okay, sudah menggugurkan tuntutan daripadanya. Okay, dan insyaAllah itu lebih kinam. Itu khilaf lah. Okay, dan anak. Okay, Allah Alam.
Maksudnya itu yang kita dah mampu kan. Jadi anda boleh buat pilihan lah. Kalau anda rasa ada dah pernah belajar, ustaz tu cakap tak menghadap, kena qada, dan silakan. Tapi kalau siapa yang ada pendapat juga katakan yang kira memadai, sebab kita dah usaha kan, kita dah dalam tak ada choice kan. Jadi tak, yang penting sembahyang lah. yang penting sembahyang dalam pesawat tu, jangan buat bodoh je. Okey. Ada soalan seterusnya yang mengenai tambah rakaat . Jika saya solat qasar dan tertambah 2 rakaat. Ya. Jadi macam solat complete lah, solat tamam. Macam mana tu ?
Naam. Jadi kita tahulah kan, di antara syarat sahnya qasar kita adalah kita kena ada niat qasar di permulaan solat kita. Okay? Dalam mazhab, kalau kita tak ada niat tersebut, maka kita kena sempurnakan solat kita sebanyak 4 rakaat. Itu kita tahu. Jadi seorang musafir atau seorang yang melaksanakan solat qasar, seorang musafir yang melaksanakan solat qasar sebagai contoh, bila dia mulakan solat dia dan dia dah ada niat qasar, maka kewajipannya adalah dia kena solat 2 rakaat, sebanyak 2 rakaat. Okay?
Yeah.
Dan dia tidak boleh tambah secara sengaja. Okay? Kenapa? Sebab kewajipannya adalah 2 rakaat. Okay? Berdasarkan niat dia. Kan? Sebab dia dah niat untuk solat 2 rakaat. Jadi kalau dia tambah 1 rakaat sebagai contoh secara sengaja, okay, maka solatnya terbatal. Okay? Dan kena ulang baliklah solatnya. Okay? Tapi kalau orang tak sengaja sebagai contoh, kan dah terbiasa solat zuhur 4 rakaat kan? Sekali the first day safar, dah solat 2 rakaat, ternaik pula. Dalam keadaan ini, dia kena kembali kepada tahiyatnya. Okay? Kembali
duduk ke duduknya. Lah.
Okay? Dan dia tak boleh teruskan. Okay? Tak boleh nak teruskan berdiri. Okay. Kalau dia teruskan, dia akan terbatal lah solatnya. Sebab dia dah kira sengaja tambahkan rukun. Okay? So dia kena duduk dan dia sujud sahwi, lepas tu beri salam.
Okay. Okay. Meaningnya dia niat qasar solat jadi 2 rakaat. So memang dia punya tanggungjawab dia untuk untuk buat 2 rakaat. Lepas tu bila dia tahiyat, jadi bila tahiyat dia tak beri salam, dia terus bangun. Okay, now dia masih tak sengaja, dia masih tak ingat tau. Sekali lepas tu time dia rukuk tu, dia baru perasa, aku kan tengah nak qasar. So on that moment, dia jangan continue Dia jangan completekan rakaat tu. Dia terus kena duduk, sebab kalau dia continue, maknanya dia sengaja tambah rakaat and then it's batal lah. Dah tak boleh diterima. So maknanya dia kena terus sujud, terus tahiyat akhir and then bisalam and then sujud sahwi. Okay, even though dia rasa, sebab kita kadang-kadang solat ni masalah solat lupa kan. Kita kadang-kadang bila time tertambah rakaat tu, kita what should we do kan? So based on the niat kita tu, solat zuhur ada solat maghrib 3 rakaat for example. Jangan tambah 4 rakaat. Ataupun solat subuh 2 rakaat terdiri. Jangan tambah. So solat sunat pun sama Ustaz Kalau solat sunat 2 rakaat, kita solat sembahyang, kita niat 2 rakaat, tapi kita sembahyang 3 rakaat, tertiga, kita jangan continue juga
Jangan. Kita terus pasal duduk.
Terus duduk. So in any position, tengah rukuk ke, tengah sujud ke, terus tahiyat. Kalau kita tambah means dah batal. Okay, terima kasih. Masya Allah, banyak juga soalan-soalan. Berapa hari semasa holiday harus kita berjamaah? Ini macam mana, Ustaz nak jawab tak yang Hisham Ramli?
Okay, nak.
Boleh . Okay, kita kena tanya dulu kan. Terpanjat. Okay. Hisham Ramli kata, salam semua, berapakah hari semasa holiday harus kita perlu jamak dan qasar? Silakan, Ustaz.
Okay. Jadi, Anasan akan umumkan soalannya lah. Okay, Anasan akan umumkan soalannya, safar tak semestinya holiday lah. Jadi, orang yang bersafar tu, kan sebagai contoh ada orang yang ada urusan dekat negara lain, kan, so dia berpergian lah ke negara tersebut. Jadi orang yang bermusafir ini tak lari daripada 2 keadaan, okay? Sama ada dia dah ada niat nak stay berapa lama ataupun dia tak ada niat, okay? So berdasarkan keperluan dia perlu berada di suatu negara, maka dia akan stay di negara tersebut lah. Okay, itu adalah keadaan kedua. Bagi yang keadaan pertama ni, yang dah set a number of days untuk stay dekat sana, okay, dia kena tahu bahawasanya dia dibenarkan untuk jamak selama 3 hari sahaja. Okay, selama 3 hari, tak termasuk pada hari masuk dan juga hari keluar. Okay, tak termasuk hari masuk dan juga hari keluar. Kalau dia dah memang set, for example nak pergi KL, lepas tu dia set, okay, saya nak stay kat KL selama seminggu. terus. Okay, maka once dah sampai KL je, tak boleh nak jamak lagi. Sebab kenapa? Sebab dia dah niat lah nak stay more than 3 hari tersebut. Okay, so once dah sampai, dah tak boleh nak jamak.
Apanya? Tak boleh nak qasar maksudnya.
Tak boleh nak berusaha dengan rusuah musafir lah. Okay, tak boleh nak tak boleh nak qasar maksudnya. Okay, asal tu. Kemudian bagi keadaan kedua, kalau dia belum set lah niatnya berapa lama dan sebagainya, dan dia akan stay untuk uruskan, for example lah kan, orang yang asalnya dari Malaysia, for example, nak uruskan pasport dan sebagainya, for example lah, okay, contoh dia kena berada kat sana, dan dia akan berada di KL, for example, sesuai dengan kadar hari yang dia perlukan, dia tak tahu. Dalam keadaan ini, dalam mazhab, kita ada 18 hari. Okay, 18 hari. So, anything beyond 18 hari, dah kena kena solat tamam lah. Okay, kena itmamkan. Kena tamam, kena sempurnakan 4 rakaat.
So bila dia tak tahu jangka masa musafir dia, urusan dia, kira 18 hari tu kira time dia untuk dia dapat rukhsah tu lah.
Betul.
Tapi kalau dia dah memang dah tahu yang dia akan pergi selama 3 minggu, maknanya land aja, time bila land aja dia dah tak boleh dapat that rukhsah sebab dia dah kira bukan musafir lah, maksudnya dia kira mukimah, maksudnya gitu. Itu mazhab Syafi'i khususnya atau macam mazhab lain macam mana?
Nah, itu mazhab Syafi'i lah khususnya.
Okay,
dalam dalam mazhab yang lain ada perincian lebih lah berkenaan keadaan kedua tersebut.
Dia yang misconception ni, orang fikir dia safar 7 hari kalau termasuk pergi jadi 8, termasuk balik jadi 9. Jadi 7 hari tu kira sampai KL, for example. Jadi time sampai KL tu misconception dia boleh jamak 3 hari je. Itu dalam mazhab Syafi'i itu kira tak tepat lah. Dia kalau dah niat 7 hari, maknanya daripada awal sampai tu dia tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar kan. Tapi jamak boleh lah, betul, jalan-jalan kadang-kadang dia ikut ni rukhsah lain. Baik. Okay, saya tengok lah mana, banyak juga soalan tapi saya nak pilih-pilih juga. Okay, mana lebih afdal mana lebih afdal, jamak takhir atau jamak takdim?
Mungkin ana ada beberapa pendahuluan dahululah. Okay, kalau sesuai saya boleh. Jadi kita tahu kelonggaran-kelonggaran yang Allah Subhanahu Taala telah tetapkan, asal hukumnya adalah keizinan. Okay, asal hukumnya mana-mana kelonggaran lah yang Allah tetapkan, dalam puasa ke, dalam solat ke dan sebagainya. Okay, dalam jual beli dan sebagainya, asal hukumnya adalah kelonggaran keizinan. Okay, maknanya boleh lah. Okay. Kemudian kita for each specific permasalahan, kita kena tengok lah permasalahan tersebut sama ada kita nak tambahkan hukumnya ataupun tidak. Okay. So tak kira, sebagai contoh, Allah SWT rukhsahkan bagi kita untuk jamak dan qasar bagi musafir, for example. Apakah hukum mengambil rukhsah ataupun kelonggaran, mengamalkan kelonggaran qasar? Kita kena lihat kepada dalil-dalil luaran. Okay, ada tak dalil yang menguatkan rukhsah ini ataupun lebih baik kita tinggalkan? Jadi rukhsah tu bukan satu tahap sahajalah. Okay, bukan satu tahap sahaja. Jadi for rukhsah, for qasar untuk memendekkan solat, kita akan dapati bahawasanya memang ada anjuran tambahan untuk kita mengamalkan rukhsah ini, mengamalkan kelonggaran ini. Kan, di antaranya adalah kalau kita lihat dalam safar-safar baginda sallallahu alaihi wasallam, rata-rata safar-safar baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan qasarkan solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tinggalkanlah. So itu satu indication. Satu lagi adalah dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda lah kan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Okay, ini adalah pemberian. Qasar ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Okay, maka terimalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi ada anjuran untuk kita laksanakan qasar kita. Itu satu. Okay. Jamak pula kalau kita lihat ada kelainan sedikit lah. Okay, tak kalau kita lihat rukhsah jamak ini. Okay, rukhsah jamak ini bila kita lihat dalam safar-safar baginda sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya baginda akan jamakkan. Ada kalanya baginda tidak jamakkan. Oh. Okay. So sebab tu ulama menyebutkanlah, hatta dalam mazhab ulama sebutkan bahawasanya bagi siapa yang mampu untuk solat pada waktunya dan tidak jamakkan solat, maka lebih utama baginya, lebih baik baginya untuk tidak jamakkan solat dan solat pada waktu dalam keadaan qasar. Okey, solat pada waktu dalam keadaan qasar. Itu dua perkara ataupun dua pendahuluan yang anda nak berikanlah. Okay. Kemudian kalau ada orang yang rasakan ada manfaat baginya untuk jamak dan juga qasar, mana lebih baik? Okay, untuk jamak takdim ke untuk jamak takhir? Okay. Maka ulama sebutkanlah, okey, bahawasanya yang lebih baik baginya, yang lebih afdal baginya adalah apa yang lebih mudah baginya. Okey, kenapa? Sebab jamak ini dan juga qasar ini disyariatkan untuk melonggarkan, kan, untuk memberi kelonggaran, kan, untuk memudahkan dan sebagainya. Maka apa yang sesuai dengan matlamat syariat, itulah lebih lebih baik di sisi syariat. Okey, so mana lebih mudahlah bagi si fulan, kalau dia rasa jamak taqdim tu lebih baik, maka dia laksanakan, dia awalkan solatnya. Kalau dia rasa jamak ta'khir tu lebih mudah baginya, maka afdal baginya untuk melewatkan solatnya. Okay, nah.
Oh. Maksudnya dia ikut konteks juga, eh. Kira apa yang mana yang sesuai bagi anda, maknanya apa itu hadis ke apa tadi tu? Hadis ke yang mana yang lebih yang kira the the words yang mana yang lebih mudah untuk anda? Itu itu hadis, eh, ataupun?
Oh tidak, itu adalah rumusan para ulama lah.
Rumusan ulama, mana yang mudah untuk anda. So maknanya ulama katakan ikut kepada anda lah. Maknanya if dalam musafir kita tu kita rasa kita dapat awalkan lebih mudah untuk dalam perjalanan, then kita boleh takdimkan. So dia ada contextualize, eh. Dia maknanya dia berikan it's not about mana afdal. Tapi tadi menarik ustaz katakan Nabi SAW dia qasarkan solat pada waktunya. Jadi maknanya solat zuhur dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu waktu asar sembahyang 2 rakaat. So kat sini is also back to the topic kita lah. Maknanya kita boleh qasarkan solat tapi tak payah tak semestinya jamak. And okay, jadi contohnya kalau orang tu dia keluar dia bergerak daripada Singapore waktu zuhur. Jadi dia sembahyang zuhur tamam. Jadi dalam perjalanan tu nak pergi ke Melaka for example, dia dibolehkan untuk solat asar dalam keadaan qasar, eh?
Betul, betul.
Okay,
jadi tiada kelaziman lah. Tiada kelaziman antara qasar dan juga jamak. Mana tak semestinya bila kita jamak mesti qasar. Tak. Atau bila kita qasar mesti jamak. Tidak. Okay, tidak ada kelaziman antara kedua-duanya. Betul.
Ya, sebab tadi kita dah, awal-awal tadi pun kita dah ustaz dah explain bahawa perbezaan antara qasar dan juga jamak. Anda boleh lihat juga di Instagram Andalus ada satu slides yang dah disiapkan perbezaan ringkas qasar dan jamak dan kedua-duanya. Dan juga kita nak kongsi sedikit mengenai Andalus, eh. Andalus merupakan institusi pendidikan Islam yang dah lebih 25 tahun lah. Jadi kalau anda yang ada anak-anak yang tak tahu nak hantar mana, belajar mana, anda boleh consider Andalus kerana mereka merupakan pusat pendidikan yang berstruktur daripada umur 4 tahun boleh masukkan sampailah kepada remaja. Jadi pembelajaran dia lebih streamline lah. Dan juga anda boleh lihat di andalus.com.sg, lihat di cawangan-cawangan yang berdekatan dengan rumah anda, mereka ada banyak cawangan, jadi mudah. Tapi kalau ada yang rasa yang dah dewasa nak belajar agama, nak ambil diploma for example, nak ambil ya, pendidikan yang lebih tinggi lah, anda boleh ikuti juga di secara online, eh. Secara online nampak dekat sini program-program pengajian secara online. Dan ini pun based on kita punya ni lah, based on COVID, eh. Ustaz, eh. Ustaz time tu time COVID mengajar Zuhri online juga, eh.
Ah, betul lah. Terlibat jugalah.
Terlibat juga.
Banyak benda banyak benda baru belajar tu.
Masya-Allah, tapi sangat muda Ustaz. Tak kisah. Okey. Kita ada satu soalan lagi mengenai dengan jamak Nora Akram. If moving from states to states. From states to states, each state 3 to 5 days. Boleh jamak dan qasar. If staying in the country for 3 weeks. For example, yalah dia pergi dia road trip, eh. Jadi kita letakkan daripada Singapore dia nak pergi Malaysia. Jadi dia road trip lah, Malaysia, KL, apa KL, Perlis. Tapi semua tu kira 3 days, 3 days, 3 days je. So
tiga,
macam mana?
3 hari,
eh? Okay. Kita ambil 3 hari.
Jadi kalau sebagai contoh lah, kalau kita kat Singapore ni, kita pergi ke KL for example. Kan, lepas tu kita memang niat nak stay 3 hari sahaja. Kita boleh jamak dan qasar sepanjang kita berada di KL. Lepas tu kita berniat nak pergi bersafar lagi. Kan, bersafar lagi pergi ke tempat Perlis yang lain dan sebagainya. Perlis ke apa. Maka kita boleh terus, okay, jamak dan juga qasar lah, okay, sebab kita masih dalam perjalanan, okay, bila kita belum mengambil hukum orang yang menetap di suatu tempat, okay, wallahu a'lam.
Masya Allah. Jadi kalau anda plan pun 3 to 5 days for example, yang 3 to 5 days tu termasuk perjalanan pergi ke ataupun tak termasuk? Biasanya pergi tu dah termasuk lah, kan. Jadi maknanya kita gerak daripada hari pertama tu, hari perjalanan tu, itu belum lagi kira satu hari. Sampai tu yang kira satu hari, eh. So kira macam time-time daripada KL pergi ke Perlis pun kira perjalanan tu confirm boleh musafir, memang maksudnya boleh jamak dan qasar. Bila sampai pun kita pun boleh juga. Terima kasih Nora Akram. Boleh jamak tak bila sampai rumah dari musafir? Oh, okey, ini bila dia dah balik. Nur Lila, boleh tak?
Okey, nyam.
Nurul okay. Lila. Nurul Lila kata, jadi bila dia dah musafir, lepas tu dia dah sampai rumah, kira contoh kita bagi example Isyak Maghrib lah. Maghrib Isyak. Jadi dia dekat dalam flight tu kira Maghrib dan Isyak. Maghrib dan Isyak tak sempat, for example. Jadi dia dah sampai Singapura. Macam mana Zat?
Okay, kalau bila sampai Singapura tu, dah masuk waktu lah. Maksudnya kita berangkat pada, for example, pada mana Thailand lah, for example. Kita tak tahu berapa lama. For example, kita kata 2 jam lah.
Kita ambil jauh sikit lah. Kita ambil daripada, mungkin daripada Europe lah. Jadi, dia dekat dalam flight tu kira Maghrib, masuk Maghrib, lepas tu masuk Isyak. Kira Zohor Asar dia dah cover. Tapi Maghrib Isyak ni dia masih lagi, maybe kat India ke apa kan. Jadi, jadi belum sampai lagi, sampai malam.
Okay. Jadi, dalam keadaan ini, dia boleh, okay, for example, dalam keadaan ini, apa yang dia boleh buat adalah kalau dia sampai sebelum masuk waktu, dia boleh jamakkan lah. Okay, boleh jamak takdim kan. Okay, dalam kapal terbang. So bila dah sampai Singapura, walaupun belum masuk waktu Isyak, dia dah digugurkan daripada dia lah. Sebab dah solat waktu, dah solat Isyak. Tapi for example, kalau dia sampai Singapura, sebelum masuk waktu Isyak, tapi dan masih dalam waktu Maghrib, for example, maka dia kena laksanakan solat Maghrib di tempatnya tanpa menjamakkan. Kenapa? Sebab dia dah dikira sebagai orang yang menetap lah. Kan dah tak dah tak musafir lagi. Okay, maka rukhsah tu dah diangkat daripada dia. Okay, Nam?
Okay. So maknanya bila dia sampai Singapura waktu Maghrib, dia kena sampai Maghrib lah, dia tak boleh jamak lagi Isyak kan. Tapi kalau dia sampai waktu Isyak, dia tak sampai Maghrib, maknanya Maghrib dia tu dah burn lah.
Okay, kalau begitu, dia sampai Singapura for example, dalam keadaan waktu Isyak, maka dia boleh lambatkan lah. Sebab kenapa? Yeah. Sebab bila dia keluar pada waktu Maghrib tu, dia keluar dalam keadaan dia dibenarkan kan untuk musafir. Untuk berjamak takhir lah. So bila dia sampai tu, dia akan Maghrib dan Isyak dan dalam keadaan sempurna.
Okay. So 3-4.
Begitu juga kalau Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar. Okay, Zuhur dengan Asar pun kalau dah sampai 4-4.
Okay. Sebab ialah bila dia dah keluar tu, dia dah keadaan musafir, cuma dia belum lagi melepasi jarak yang dibenarkan untuk qasar. Tapi kerana dia tak tahu dalam perjalanan tu dia sempat nak semayang ke tak, maksudnya dia tak tahu kan asar tu macam mana keadaan dia semua. Jadi dia boleh, contoh kalau airport lah, kita flight kita pukul 3 petang, flight kita naik kapal terbang, boarding tu pukul 3, belum bagi asar. Jadi dia kat airport Changi tu dia boleh jamak Zuhur dengan asar. Macam mana?
Okay. Dalam keadaan ni kena lihat lah. Okay, kena lihat. Sebab ulama sebutkan bahawasanya rukhsah musafir hanya akan bermula tak kala dia dah mula safar. Okay, tak kala dia dah mula safar. Dan ulama biasa sebutkan lah perkara ni bahawasanya dia hanya akan dikira sebagai musafir kalau dah melepas
jarak
bangunan-bangunan.
80 km tu.
Bangunan-bangunan. So walaupun belum, for example kita baru lepas custom lah. For example kalau kita travel online. Kalau kita dah memang target kita adalah ke KL. Kan KL confirm more than 80 km lah. Bilakah kita boleh mula jamak qasar? Once kita dah lepas custom tu, bangunan Singapura tu, dah boleh jamak qasar walaupun dekat Johor. Okay, So yang penting safar kita sampai sampai jarak jauh yang dibolehkan untuk qasar. Dan kita boleh memulakan rukhsah ini, kelonggaran ini walaupun kita belum sampai that distance. Kenapa? Sebab masafar ni memang jauh.
Okay, insyaAllah. Baik, so, terima kasih banyak Nur Lila. Ni banyak soalan ni, repeat tak lah Ustaz. Nita Nurhani mengenai Batam lah. Nak jawab Ustaz? Boleh?
Batam mana tak pasti macam mana, berapa jauh lah. Kalau dia sampai that masafah tu, bila kita masuk ke Batam kan, kota Batam tu, bangunan-bangunan Batam, antara bangunan Batam tu dengan bangunan kat Singapura tu cecah 80 km, maka kita dibenarkan untuk jamak qasar lah.
Biasanya Batam Center kalau kira dari map memang tak sampai. Daripada Harbourfront sampai Batam tak sampai.
Tak sampai.
Okay. Tapi so ini kira perlu perincian lagi. Kita minta maaf tak dapat nak jawab dengan kata putus. Okey, Hisham Ramli. Salam, saya bekerja di Singapura. Kawasan kerja saya tiada air untuk beruduk. Saya tak boleh keluar kawasan kerja untuk beruduk. Boleh tak saya jamak qasar Zuhur Asar? Hisham Ramli, macam mana tak boleh? Nak jawab.
Okay, no. Firstly, qasar, ulama sebutkan qasar hanyalah khas bagi bagi orang musafir sahajalah. Okay? So dia bagi orang yang tidak mampu untuk laksanakan, tak ada wuduk lah, for example, dan sebagainya, ataupun perlu jamak dan sebagainya, dia tak boleh qasar selagi mana dia bukan musafir. Okay, selagi mana dia bukan musafir. Ada pun jamak, okay, anda tak pastilah. Mungkin memang kerja apa, Tuan Hisham memang tak mampu kan. Mungkin Allah alam lah, ada pekerjaan begitu. Dalam keadaan ini, sekiranya tidak ada air untuk berwuduk, maka dan kalau dia ada waktu rehat dan sebagainya sebagai contoh, okay, maka dia kena laksanakan solat pada waktunya. Okay, pada waktunya. Kalau tak ada air macam mana? Kalau tak boleh bawa air ke dan sebagainya, apa yang boleh dilakukan adalah dia bertayamum. Okay? Okay. Jadi selagi mana dia mampu untuk laksanakan solat pada waktunya, maka kita dituntutlah untuk laksanakan solat pada waktunya. Okay, nak?
So, jadi maknanya kalau tak ada air tu bukan reason lah untuk jamak eh. Yeah. Tak ada air tu tayamum lah. Okay, oh ni Ustaz Hidayat Ismail kata Ustaz Batam 43 km.
Tadi pun Ustaz Hidayat kata juga kalau 80 km air hitam eh.
Air hitam lah. Tadi kata dah penting. Masya Allah. Alhamdulillah. Ramai juga eh malam-malam ni. Ramai. Kita selalu Ustaz Zul, kita biasa live, biasa waktu duha. Daripada kira 7 pagi sampai 8-9 lah. Itu kita jarang buat malam lah. Saya jarang buat malam sebab budak tidur pun semua kadang-kadang macam letih kan. Tapi alhamdulillah menarik juga perbualan. So Ustaz Zul ada apa-apa lagi tambahan nak ceritakan? Nak disampaikan?
Buat masa ni tak terfikir apa-apa pula eh.
Dah banyak juga tadi eh. Dah cerita eh.
Malam.
Ustaz Zul, saya sembang sikit Ustaz Zul lah eh. Ustaz Zul kira dekat kalau dekat Zuhri mengajar apa?
Ana terlibatlah dalam mengajar beberapa modul-modul yang berbeza. Untuk semester ni, ana ajar bahasa Arab, kemudian sains dalam Al-Quran, kemudian sejarah pembukaan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bagaimana hadis tu dipeliharalah sepanjang zaman kan, daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah ke zaman zaman kita. Jadi for this module ana, for this semester ana terlibatlah dengan tiga modul ni. Dan juga ada kelas-kelas sepenuh masa di Zuhri. Pelajar-pelajar remaja lah kebanyakannya yang ambil diploma. Itu pun anak terlibat lah dengan pengajian bersama mereka.
Macam mana pelajar-pelajar remaja sekarang eh? Yang Ustaz nampak pemerhatian Ustaz ni. Kira diorang semangat tak nak belajar? Nampak eh?
Biasalah. Biasa.
Challenge tak?
Okay. Anda rasa secara umumnya memang remaja lah kan. Remaja ada banyak distraction dan sebagainya. Tapi secara umumnya baiklah, alhamdulillah. Siapa yang apa yang terlibat dengan program pengajian agama kan. Baik yang full time ke, yang part time ke, masya-Allah lah. Seorang mukmin tu bergembiralah bila nampak ada tanda-tanda kebaikan dalam masyarakat kan, dalam umat ni. Kita bergembiralah. Ramai yang terlibat kan daripada kalangan pemuda-pemudi, alhamdulillah. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajian. Okay, masya-Allah. Kita bergembira lah. Alhamdulillah.
Okay. Ini ada soalan-soalan. Kita tunggu soalan juga. Kalau ada, anda boleh komen. Sebab kita mungkin ada lagi dalam 10 minit lagi. So, Nora Aklam kata, if flight is about 16 or more hours. Oh, ni gimana ni? 16 hours, rasanya mungkin dia kena transit lah. Pasal kalau kita paling jauh pergi Canada ke Alaska ke, 13-14 lah. How do we determine when to pray in the plane? Ini pelik. Ni susah juga soalan ni eh. Macam mana nak tahu waktu solat dalam kata bang? Tak ada tip lah tak?
Di antara caranya lah. Di antara caranya, mungkin kita kena buat homework kan. Sepanjang perjalanan kita, bagaimana route kita kan, sepanjang perjalanan kita daripada tempat asal kita kemudian ke destinasi kita. Lepas tu kita buat anggaran dan sebagainya lah, perkiraan. Dan juga kita ambil tahu apakah waktu solat bagi local time sewaktu kita berada di atas suatu negara ataupun suatu tempat. Ustaz Dayat pun kata ada halal trip jadi macam-macam cara lah. Okay, macam-macam cara. Jadi di antara caranya adalah untuk kita buat homework kita, lepas tu kita anggarkan. Okay, bilakah masuk waktu zuhur sebagai contoh di suatu tempat. Okay, kemudian asal bila, maghrib bila dan seterusnya lah. Lepas tu kita buat penambahan. Okay, penambahan tambah 10 minit ke 15 minit daripada on top of apa yang telah on top of apa yang telah ditetapkanlah dalam application, for example bagi waktu local time. Okay, sebab mm-hmm. kan bila, sebagai contoh, bila bila terbenam matahari mungkin kat atas tu lambat sikit lah kan, terbenam so, mataharinya. Yeah. Jadi tambahkan baik, itu adalah suatu usaha yang baik lah kalau kita tambahkan sedikit. Ataupun kita boleh terus tengok matahari je. Kita tengok matahari sahaja. Tengok luar tingkap lah. So kalau subuh for example, kita tengok sebagai contoh apa nampak ni lah, nampak cahaya kan, cahaya horizontal begitu. Itu dah masuk waktu subuh sebagai contoh. Dan seterusnya lah, teman-teman matahari dan sebagainya kita boleh gunakan. Ni ada ni
Ini halal trip, halaltrip.com. Biasanya kadang-kadang crash tau, tapi kalau mobile dia bagus. Dia kita masukkan kita punya data, kita punya flight departure dari mana, pukul berapa, tarikh, dapat kita sampai pukul berapa based on ticket lah. So this is local time. Jadi bila lepas tu calculate, okay, ni lah nampak lah error.
InsyaAllah ni aku tahu ada app.
Ada. Ni kira dah lama juga. Kalau kita pakai nanti dia bilang ada bilang ni saya masukkan the next day. Maknanya one today. Mak tak jadi ah. Nak kena real okay. flight lah baru. Real flight baru macam okey sikitlah. Tapi Hana boleh pergi halaltrip.com, nanti dia akan bilang ah macam pukul apa local time. And then atas tu local time, bawah tu time Singapore. Bawah lagi time destination. Jadi kita tak confuse lah. So pokoknya kita solat ikut local keadaan kita dekat kapal terbang, matahari tu macam mana. So matahari nampak macam siang, okay lah, terus Zohar asal lah. Dah terbenam, maghrib insya Allah kan. Subuh yang paling susah. Subuh nak tahu macam dia punya horizon dia. Itu yang susah sikit. Tapi kalau kita nak lambatkan sikit, jadi confirm lah. Kalau kita nampak matahari tu dah nampak line, dan kita terangkan sikit, then okay, confirm subuh lah. Itu lebih sebaik Alhamdulillah. Okay, Nurul Lila kata, boleh jamak kat Singapore Airport kalau flight 9 PM, kena check in 7 PM. So maksudnya dia check in 7 PM, lepas tu flight 9 PM. Biasa 9 PM tu kira boarding, tu kira before that lah. Jadi dia nak jamakkan maghrib isya lah gitu.
Nah, jadi of course okay, seperti mana soalan pun isyaratkan, kita tak boleh kasar lah sebab kita belum dikira sebagai musafir. Okay, berkenaan jamak, kita tahu bahawasanya jamak itu bukan terhad kepada safar sahajalah. Ada beberapa sebab-sebab yang lain yang boleh yang membolehkan kita untuk menjamakkan solat kita. Kan sebagai contoh tadi, yang contoh kita sebutkan tentang doktor for example, yang ada keperluan yang muktabar, okay, yang diakui oleh syarak lah sebagai keuzuran untuk kita menjamakkan solat kita. Okay, nak? Cuma bila kat airport tu, firstly ana secara peribadi lah, Allah alam, ini perlu tanya pada ustaz yang lebih arif. Secara peribadi ana tak akan kira dia sebagai dah keluar daripada Singapura lah. Okay, tak kira sebagai dah melepasi bangunan-bangunan Singapura firstly. So tak akan mengambil hukum musafir. Secondly, kalau tidak ada halangan, kan tak ada keuzuran untuk kita, tak ada keperluan untuk kita jamakkan solat kita, sebab itu jangan kita jamakkan lah. For example, kita masuk dalam, lepas tu kita duduk sahaja. Kan duduk sahaja, tunggu time dan sebagainya. Dalam keadaan begini, kecenderungan peribadi adalah untuk kita tidak jamakkan lah. So kita solat, lepas tu kalau sempat untuk solat isyak pada waktunya, kan kita pun tahulah Singapura pun setahu ana ada ni kan, ada tempat solat kan, pre-hall tu. Kita boleh solat dahulu, lepas tu barulah boarding.
Baru naik.
Wallah, itu kecenderungan peribadi ana lah.
Betul. Yalah, secara apa sebab belum lagi melepasi belum keluar Singapura kan. Macam tadi kalau kita dah keluar dekat custom Singapura, maknanya kita dah cop pasport dah bukan negara kita, dia dah kira ada, boleh juga kalau kita nak jamak kan. Ada kaul juga dalam nampak bangunan-bangunan kan, maksudnya kita based on the hadith. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Nurul Lila atas ni. Ustaz Dayat, terima kasih banyak. Use Halal Trip app. Ni dia kata boleh cuba download Halal Trip untuk tahu waktu solat dalam flight. Banyak anda tahu ni. Ustaz, kita nak cakap terima kasih banyak untuk atas ilmu dan masa, dan juga kita nak cakap terima kasih khususnya Andalus kerana menyokong usaha penyebaran ilmu sepanjang 25 tahun ni. Dan jika anda yang mempunyai anak-anak yang masih belum lagi hantar kat mana nak belajar, anda boleh consider andalus.com.sg register. harga berpatutan, tempat membanyak, pelajaran berstruktur, buku semua memang semua sendiri kan, kira Darul Andalus eh, memang penulis sendiri semua. Alhamdulillah,
ada, terima kasih. Ada jugalah kita gunakan di luar jugalah.
Ini coming from the anak founder kan. Jadi insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Zul Zawaid eh. Banyak nama Ustaz. First time mana dengar nama Ustaz? First time mana? Tak pernah dengar nama Zawaid.
Unik lah. Bila Google pun keluar result berkaitan dengan Ana je eh.
Itulah. Dia kena register zulzawaid.com. Jadi akan datang orang tak ambil. Kalau ada buku semua. InsyaAllah. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain ruangan Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua di luar sana. Salihah, Salih. Minta maaf tak dapat nak komen. Tak dapat nak bersapa eh. InsyaAllah kita jumpa lagi di yang bahagian pagi pula eh. Jangan lupa untuk ikuti program kita. Rakaman kita ada di Facebook dan juga di YouTube. Dan kita insyaAllah kita akan bersama lagi di lain ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.